Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. I sinoć u centru Beograda nekoliko sati sukoba policije i demonstranata, demolirana gradska kuća u Novom Sadu, protest održan u Nišu i Kragujevcu. Pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti ocenio ministar policije. Za građane Srbije od danas obavezan PCR test za Severnu Makedoniju. Tači saopštio da u ponedeljak putuju u Hag. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kako se zavodio red ispred Skupštine Srbije? Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku upozorava.
Definitivno nije normalno da vi neko ko se nalazi na trotoaru ko leži, da vi njemu stavljate nogu na glavu.
Kako je Srbija došla od naglog popuštanja mera uvedenih zbog epidemije koronavirusa do najave novog karantina? Evo što o tome kaže epidemiolog Predrag Đurić.
Sad se ispostavlja da građani ponovo moraju biti kažnjeni zbog toga što su jednostavno sledili one poruke koje su im bile upućivane tokom maja i juna.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Demonstranti koji su se u centru Beograda nekoliko časova sukobljavali sa policijom oko ponoći su se razišli, a policija je rasterala poslednju grupu u bulevaru Kralja Aleksandra i u blizini Tešmajdanskog parka. Okršaj policije i grupa demonstranata u centru Beograda nastavljeni su i sinoć nakon što se nekoliko hiljada ljudi drugo veče zaredom okupilo ispred Skupštine Srbije zbog najave vlasti da će pooštriti epidemiološke mere, ali i zbog reakcije policije tokom protesta na istom mestu veče ranije. Protesti su organizovani u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Dešavanja sinoć u Beogradu pratila je naša novinarka Nevena Bogdanović. Nevena, još jedna noć sukoba za nama u centru Beograda.
Ljudmila, i proteste sinoć u Beogradu su obeležile velike količine suza, sukobi dela demonstranata sa policijom, kamenice, baklje, privođenja. To je slika kojoj je svedočila naša ekipa. A bilo je više desetina povređenih sa obe strane. Hitna pomoć je danas saopštila da je sinoć u sukobima u Beogradu povređeno 19 policajaca i 17 demonstranata, ali naveli su da niko nije zadobio teške povrede. Ja sam juče bila ispred Skupštine dok policija nije razbila demonstracije, što se desilo negde posle pola 12 uveče. Ja ću podsjetiti da su sukobi počeli negde oko 20 časova upravo na ulazu glavnom ispred Doma Narodne Skupštine, kada je deo okupljenih probio zaštitu ogradu i sukobio se sa policijom. Gađali su ih bakljama, kamenicama, flašama, na što je policija odgovarala suzavcem, i u tom momentu su rasterali sve građane koji su se okupili na platovu ispred Narodne skupštine. Potisnuli su sve okupljene ka okolnim ulicama, tu na platovu ispred parlamenta i u okolnim ulicama su raspoređene velike policijske snage, oklopna vozila i konjica. Međutim, sukobi sa delovima demonstranata nastavljeni su tu u okolnim ulicama u centru Beograda. Naša ekipa bila je upravo na početku bulevara Kralja Aleksandra, gde se i odvija jedan od najžešćih sukoba. S tim, od jedne strane, bilo je par stotina demonstranata, mahom muškaraca. Oni su s početka pevali navijačke nacionalističke pesme, nisu imali politička obeležja, a onda u nekom momentu kada su krenuli da gađaju policiju flašama, kamenicama, bakljama i suzavcem, policija je odgovorila istom merom, i kada je ta grupa demonstranata razbijena, što se desilo negde pre ponoći, među pola 12 i 12, protest, odnosno neredi sinoć u Beogradu su i završeni.
Nevena, pre početka protesta ispred Skupštine na platovu ispred Filozofskog fakulteta održana je konferencija za medije opozicionog Saveza za Srbiju. Šta su bile poruke lidera ovog dela opozicije?
Tako, ljudima, to je bio i prvi skup koji se održao juče u Beogradu u nizu onoga što će kasnije uslediti. Na početku tog skupa se građanima ispred Filozofskog fakulteta obratio Janko Veselinović. On je rekao da su razlozi što se opozicija okupila, citiram, suludo političko iživljavanje režima nad građanima. I tu su oni iznali svoje zahteve. Oni su naime tražili da se formira nova prelazna vlada kako bi se rešila zdravstvena i politička kriza, budući da oni ne priznaju izbore koji su održani 21. juna. Zatim tražili su formiranje novog kriznog štaba za suzbijanje epidemije jer oni sumnjaju u verodostojnost podataka koji nam se svakodnevno saopštavaju o broju zaraženih, broju umrlih, a njihov poslednji zahtjev bile su i smene u vrhu policije zbog, kako su naveli, policijske brutalnosti koje su svedočili na ulicama Beograda prethodno veče. Nakon toga se krenulo u protestnu šetnju, sve više građana im se pridruživalo. U jednom momentu se nije znalo da li će grupa krenuti ka predsjedništvu ili ka skupštini, a kad se došlo do skupštine već tada je bilo vidljivo da opozicija više ne vodi taj skup i da ga ne kontroliše. Naime, čak je i jedan od opozicionih lidera, Sergej Trifunović, napadnut. On je rekao da su ga napali pripadnici desničarskog pokreta Leviatan, a u stampedu koji je usledio kada je policija bacila suzavac ispred doma Narodne skupštine, ja sam videla da pored leži Boško Obradović, lider Dveri. On je kasnije izjavio medijima da je zadobio nekoliko udaraca pendrekom od strane policije.
Hvala ti, Nevena. Bila je ovo Nevena Bogdanović koja je pratila sinoć dešavanja u centru Beograda. A agencija Beta je navela da su pripadnici MUP-a Srbije oko 23:30 potisnuli demonstrantu u bulevaru Kralja Aleksandra prema okolnim ulicama, a da su u intervenciji povredili njenog izveštača, uprkos tome što im je pokazao novinarsku legitimaciju. Oni su ga tukli pendrecima, iako im je stavio do znanja da je novinar na zadatku, čak i onda kada je pao na zemlju, javila je Beta. Dve novinarke portala Nova S noćas je napala policija dok su izveštavale sa protesta, javio je taj portal. Portal navodi da je jednoj od njih policajac udario pendrekom po prstima i izbio je telefon iz ruke, a da je drugu policija gurnula. Obe novinarke su se legitimisale policajcima, međutim njih to nije interesovalo i nastavili su da ih guraju i napadaju, javlja Nova RS. Beta je prenela i da su učesnici protesta u Nišu napali ekipu Radio Televizije Srbije koja je pokušala da se uživo uključi u program. Ekipi RTS-a priskočile su u pomoć kolege iz Južnih vesti, nakon čega su demonstranti nastavili dalje protestnu šetnju do zgrade MUP-a, prenosi ova agencija. Nevladine organizacije su objavile snimke o primerima prekomerne upotrebe sile policije i nakon druge večeri protesta i osudile takvo ponašanje. Suzavac, kamenice i privođenje obeležili su i protest koji je istovremeno organizovan u Novom Sadu. Demonstranti su demolirali zgradu gradske kuće, a na ulasku u objekat izbio i požar. Prethodno su demonstranti u tom gradu pokušali da uđu u zgradu Radio Televizije Vojvodine. Reporter Radija Slobodna Evropa javio je da je razbijeno nekoliko prozora i da je reagovala policija koja je ušla u zgradu RTV-a. Tokom protesta u tom gradu kamenovane su i prostorije vladajuće Srpske napredne stranke. Nekoliko hiljada građana protest i u Nišu. Nakon prolaska centralnim ulicama okupili su se ispred gradske skupštine. U Kragujevcu su demonstranti gađali jajima i limenkama zgradu skupštine grada, a zatim razbili kamenicama dva prozora u prizemlju policijske uprave i ubacili baklju. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da se ulicama Beograda i drugih gradova Srbije dešava ogoljeno nasilje i pokušaj da se fizičkim obračunima i uništavanjem imovine preuzme vlast bez volje naroda i učešća na izborima. On je rekao da je povređeno 10 policajaca, među kojima je jedan teško sa prelomima obe noge. Ministar je rekao da se policija ponašala potpuno mirno i uzdržano tokom protesta i da je trpela da je gađaju bakljama i kamenicama.
Mogli ste da vidite od prvog trenutka postupke i ljudi koji su došli ispred doma Narodne skupštine, ali i naravno i drugim gradovima, mogli su da vide potpuno mirno i uzdržano ponašanje policije koja je bila potpuno povučena, koja je trpela gađenje bakljama, kamenicama i ciglama, kamenicama velikim, teškim po 2-3 kilograma. Čak i kada su kolege koje su pogođene, ti ljudi koje je zbrinjavala hitna pomoć, ti ljudi koji su doživljavali teške telesne povrede, policija i dalje bila uzdržana. Krenuli su intervenciju u onom trenutku kada je to nasilje postalo neizdrživo, kada je njihov život bio u opasnosti.
Ministar je dodao da će bezbednosni aparat Srbije pažljivo analizirati pojave koje, po njegovim rečima, ukazuju da postoje elementi stranog faktora u organizaciji dela demonstracija. Premijerka Ana Brnabić je ponovila da će vlada Srbije znati i umeti da sačuva bezbednost svih građana i ustavni poredak. Ona je ocenila da protest u utorak uveče ispred Skupštine nije imao nikakve veze sa najavljenim merama zbog epidemije koronavirusa. Jedini cilj tog protesta je bio da se oslabi Srbija i naša pozicija pre razgovora predsjednika Aleksandra Vučića u Parizu, Berlinu i Briselu, rekla je premijerka na televiziji Pink. Prethodno je predsjednik Aleksandar Vučić ono što se utorak dešavalo ispred parlamenta ocenio brutalnim političkim nasiljem.
Republika Srbija u prethodnih 8 godina, za razliku od nekih ranijih vremena, u potpunosti je poštovala slobodu okupljanja, slobodu demonstracija, slobodu drugačijeg izražavanja, drugačijeg mišljenja i nikada ni na koji način nije ugrozila to pravo pripadnicima svoga naroda, svojim građanima.
A kako se zavodio red ispred Skupštine Srbije? Kancelarija zaštitnika građana saopštila je da je ombudsman Zoran Pašalić pokrenuo postupak kontrole zakonitosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova tokom protesta utorak uveče i proveru navoda da je policija upotrebila prekomernu silu. Zaštitnik građana je saopštio da je posetio lica zadržana tokom protesta utorak. Prethodno je više domaćih nevladinih organizacija ocenilo da je tokom policijske intervencije u odbijanju demonstranata od Skupštine Srbije došlo do upotrebe sile koja nije bila zakonita i opravdana.
Pa na osnovu onih snimaka koje smo mogli da vidimo na televiziji, definitivno se radi o prekomernoj upotrebi sredstava prinude, jer prosto je neverovatno da policija krene bez upozorenja da batina ljude koji sede mirno na klupi.
Kaže ZRS Predrag Petrović, programski direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Među snimcima postupanja policije koje su zabeležile televizijske kamere i snimak kada policajac pendrekom udara u glavu trojicu mladića koji su sedeli u parku pored parlamenta, koji je izazvao najviše reakcije na društvenim mrežama. Petrović navodi da je bio niz snimaka u kojima se videlo da policajci postupaju u suprotnosti sa pravilima službe.
Definitivno nije normalno da vi neko ko se nalazi na trotoaru ko leže, da vi njemu stavljate nogu na glavu. Dakle, radi se o jednom postupanju koje bi čak moglo da se karakteriše kao tortura.
Direktor policije Vladimir Rebić, odgovarajući na pitanja novinara o krvavim glavama demonstranata i scenama kada je nekoliko policajaca tuklo demonstranta oborene na pod, kaže da je bilo i krvavih glava i ruku policajaca i da je bilo skandaloznog ponašanja nekih građana.
Imali smo prilike da vidimo u Francuskoj i drugim evropskim zemljama koliko su te policije bile značajno brutalnije prema demonstrantima, kada su demonstranti značajno manju silu primenjivali prema policiji. Kažem, naša policija je bila izuzetno uzdržana, trpeli smo i kamenice i flaše i konzerve i ne znam čime sve nisu demonstranti pokušavali da naude policijskim službenicima. Kažem, na kraju kada više nije bilo izbora, morali smo da primenimo određenu silu da ih rasteramo sa tog prostora.
Rebić je ponovio da su povređena 43 policajca, zapaljeno 5 vozila i uništeno mnogo opreme, kao i da su privedene 24 osobe koje će se danas naći pred sudijama. Ogromne količine ispaljenog suzavca, odgovor demonstranata kamenicama, zapaljena policijska vozila i kontejneri, konjica i policajci sa psima, slika je sukoba policije i demonstranata koja je trajala nekoliko sati ispred Skupštine Srbije. U završnici sukoba pojavili su se i pripadnici snaga reda u civilu koji su primenjivali fizičku silu prema demonstrantima i privodili ih. Petar Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da bi sektor unutrašnje kontrole policije trebalo da se bavi istragama o prekomernoj upotrebi sredstava prinude tih policajaca.
Među ostalog da utvrdi ko su bili ti ljudi u civilu, da su zaista bili policijski službenici ili su deo nekog drugog obezbeđenja ili neke paravojske.
Na pitanje da li je uobičajeno da i u drugim zemljama u ovakvim situacijama reaguje policija u civilu, Petrović kaže.
Pa ja ne bih rekao da to uobičajeno je za represivne režime da koriste ljude civilu, gde vi nam možete da znate da su oni policijski službenici.
Beogradski centar za ljudska prava podnoje dve krivične prijave i obaveštenja ombudsmanu o navodnim policijskim zlostavljanjima koje je zabeležila televizija N1. Inicijativa 11 očekuje od nadležnih policijskih starešina da već danas pokrenu disciplinske postupke protiv osumnjičenih policijskih službenika i da ih do okončanja tog postupka kao i krivičnog postupka koji bi morao da usledi suspenduju sa dužnosti. Neophodne su i reakcije sektora unutrašnje kontrole i ombudsmana, ističe se u saopštenju. Inicijativa Mladih za ljudska prava zahteva od Ministarstva unutrašnjih poslova i zaštitnika građana da odmah pokrenu dve nezavisne istrage o prekomernoj upotrebi sile pripadnika MUP-a na protestu u Beogradu. Nasilje pojedinih grupa demonstranta i kasnije nasilje pojedinih pripadnika MUP-a i osoba u civilu ne smeju biti normalizovani, navodi se u saopštenju. Organizacija CRTA zahteva na opoziv u ostavku direktora policije Vladimira Rebića. Mnogobrojni primjeri policijske brutalnosti prema građanima i neometanog divljanja pojedinaca u civilu koji su po sobstvenom nahođenju zavodili red, dokumentovani su kamerama i dokaz su nespremnosti policije da zaštiti zakonski poredak i bezbednost građana i osnov za sumnju u političku zloupotrebu institucije policije, navela CRTA.
U međuvremenu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da će biti preduzete mere i protiv policajaca ukoliko se utvrdi da su neki od njih prekoračili ovlašćenja. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sinoć u centru Beograda nekoliko sati sukoba policije i demonstranata, demolirana gradska kuća u Novom Sadu, protest održan u Nišu i Kragujevcu. Pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti ocenio ministar policije. Za građane Srbije od danas obavezan PCR test za Severnu Makedoniju. Tači saopštio da u ponedeljak putuje u Hag. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas u dvodnevnoj poseti Francuskoj. Tokom prvog dana posete Vučić će se sastati sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom. Sutra će učestvovati na videokonferenciji Srbija-Kosovo, čiji je cilj ublažavanje napetosti između balkanskih rivala. Na samitu čiji su domaćini predsjednik Francuske Emanuel Macron i kancelarka Nemačke Angela Merkel, učestvuje i kosovski premijer Abdullah Hoti. A predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da na poziv specijalizovanog tužioca u ponedeljak putuje za Hag na intervju povodom optužnice za ratne zločine. Kosovo je, iako je bilo žrtva, sarađivalo sa pravosudnim organima po pitanju ratnih zločina. U poslednje dve godine specijalizovana veća su obavila razgovor sa mnogim saborcima u zemlji i inostranstvu, napisao je Tači na Facebooku. Specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sedištem u Hagu je pre dve nedelje obavestilo javnost da je 24. aprila specijalizovanom veću podnelo na ispitivanje optužnicu kojom se predsjednik Kosova Hašim Tači i bivši predsjednik Skupštine i aktuelni poslanik Demokratske partije Kosova Kadri Veselji te druga lica terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, nestajanje lica, progon i mučenje. Građani Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Kosova od danas za ulazak u Severnu Makedoniju moraju obavezno imati negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Po odluci vlade u Skoplju uz negativan test na COVID-19, građani Srbije, Kosova, Crne Gore i BiH na granici moraju da prilože i popunjenu izjavu sa ličnim podacima o mestu i vremenu trajanja boravka u Severnoj Makedoniji. Takvu odluku vlada je donela na predlog Komisije za zarazne bolesti zbog, kako je obrazloženo, značajnog širenja koronavirusa u ovim zemljama. Vlada Kosova je na zahtev Ministarstva zdravlja usvojila mere ograničeno kretanje u četiri opštine na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo u cilju sprečavanja širenja pandemije. Mere podrazumevaju zabranu kretanja od 21 sat do 5 sati ujutru. Kako je saopšteno, predlog za ograničeno kretanje izneli su gradonačelnici tih opština koji predsedavaju kriznim štabovima. Prema posljednjim podacima objavljenim juče u 15 sati u Srbiji u prethodna 24 časa od posljedica koronavirusa preminulo 11 osoba. Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je novo zaraženih 357, od testiranih 8567 osoba. Na respiratorima se nalazi 118 obolelih, a broj aktivnih slučajeva u Srbiji je 3173. Da li će građani Beograda, a možda i drugih gradova Srbije, naredni vikend provesti u karantinu, znaće se danas kada će o tome odluku doneti vlada Srbije. Kako je Srbija došla od naglog popuštanja mera uvedenih zbog epidemije koronavirusa do najave novog karantina, poslušajte u prilogu Ognjena Zorića.
Sad se ispostavlja da građani ponovo moraju biti kažnjeni zbog toga što su jednostavno sledili one poruke koje su im bile upućivane tokom maja i juna.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa epidemiolog Predrag Đurić, upitan o najavi novih restriktivnih mera usled skoka broja novoinficiranih virusom korona i najavi vraćanja karantina najstrože od do sada primenjivanih mera.
Većina građana reaguje onako kako kojim se poruke upućuju putem medija i uopšte od strane društva i vlasti. Vi ako odobrite i televizijski prenosite utakmicu sa 15.000 ljudi bez ikakve zaštite, to je vrlo snažna poruka koja se upućuje građanima. Vi ako u izbornoj noći se okupite u stranačkom štabu nekoliko stotina ljudi koji se grle i ljube, to je također poruka koja se upućuje prema građanima. Stoga ne treba osuđivati građane što vrlo dobro razumeju poruke kojim se šalju putem medija i od strane vlasti, države i svih ostalih.
Građani Srbije su 21. juna bili pozivani da izađu na birališta na glasanje za novi saziv parlamenta, a iste noći priređeno je i slavlje u izbornom štabu apsolutnog pobednika tih izbora, Srpske napredne stranke, predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Građani su ranije, u junu, mogli da odu i na fudbalski derbi beogradskih rivala Partizana i Zvezde, kao i da slave mature, prave žurke i zabave, ali su izostala upozorenja da bi takvo ponašanje moglo da izazove ozbiljne posledice kojima sada svedoče.
Prvo je bilo sve zabranjeno, sve, a odjednom je pušteno i sad ponovo ovoliko zaraženih.
Da li se vi plašite korone?
Pa kako da ne?
Rekla nam je Beograđanka koja nam se predstavila kao Nada. Kako gledaju na najavu uvođenja novih mera u glavnom gradu, pitali smo i Beograđane, Dragoslava, Canu Marjanović i Slobodana.
Mi smo već bili 2 meseca pod vrlo rigoroznim merama, kad nije trebalo je. I sad više niko ne veruje da i sad trebaju. To je pravo, izgubljeno je poverenje.
Poštujem sve mere koje vlada donese i pridržavam se mera. To je sve.
Ograničenje da, ali normalno da postepeno. Nije trebalo ovo sve da se otpušta odjedno. Trebalo su postepeno mere kao što je Evropa, samo da se ugledamo na Evropu i to je to.
Upitan da li je napravljena greška sa ukidanjem mera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, predsednik Aleksandar Vučić je u obraćanju utorak 7. jula rekao da su napravljene mnoge greške i da su se svi opustili previše, ali je rekao i da u jednom trenutku nije bilo problema sa širenjem virusa. Trenutno, međutim, kako je rekao Vučić,
Beograd je zaista u kritičnoj situaciji.
Epidemiolog Predrag Đurić kaže da su po njegovom mišljenju u Srbiji mere ukinute praktično odjednom i da su prerano dozvoljena masovnija okupljanja. Đurić ukazuje da većina evropskih zemalja nije imala stroge restriktivne mere, već preporuke i masovna testiranja, koja su se, kako kaže, nastavila i kada je došlo do pada broja novoobolelih.
Mi vidimo da strategije koje su te zemlje bile primjenjive, a to je iskreno komuniciranje sa građanima, pružanje potpunih informacija i pokazivanje sopstvenom primjeru kako mere trebaju da se podržavaju, razvilo ili očuvalo poverenje građana od države i u najvećem delu oni se jesu odgovorno ponašali.
U satima nakon najave ponovnog višednevnog zatvaranja u kuće kako bi se posledice epidemije suzbile, veliki broj građana izašao je utorak 7. jula da protestuje na ulicama Beograda, odmah nakon obraćanja predsednika Srbije. Deo njih pokušao je da uđe u zgradu Skupštine, što je rezultiralo višesatnim sukobom s policijom, čiji je epilog, kako je saopšteno iz MUP-a, 43 povređena policajca, 17 povređenih demonstranata, 5 zapaljenih službenih vozila i 24 privedene osobe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Predstavnici crnogorskih političkih partija imaju dilemu da li bi trebalo odložiti parlamentarne izbore koji su zakazani za 30. avgusta zbog rastuće epidemije u Crnoj Gori, javlja Srđan Janković.
U vladajućoj demokratskoj partiji socijalista vjeruju da se izbori u Crnoj Gori mogu održati i ujedno poštujući sve mjere bezbjednosti građana, poslanik demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
moramo naučiti da živimo sa koronom s jedne strane, sa druge strane niko ne zna, čak i ako se obože izbori, na koji rok bi bilo to odlaganje ili da li bi situacija tada bila bolja ili lošija.
U dijelu opozicije smatraju da osim širenja koronavirusa i izostanak reforme izbornog zakonodavstva onemogućava održavanje fer i slobodnih izbora u Crnoj Gori. Poslanik Demosa Nedjeljko Rudović ocjenjuje da je dodatna otežavajuća okolnost što je broj inficiranih mnogo veći nego tokom marta, aprila i maja, te da treba naći rješenje koje će za cilj imati očuvanje zdravlja građana.
Uslova za izbore nema, ne samo zbog korone, nego zbog činjenice da je ambijent ostao ne samo nepromijenjen, nego je i lošiji nego što je bio uoči izbora 2016. godine.
Crna Gora je 2. juna proglasila kraj epidemije, koja je trajala od sredine marta. Novi slučajevi i veoma brzi rast oboljelih od COVID-19 su se pojavili 14. juna i do sada je 570 oboljelih, što je značajno više od broja oboljelih od marta do maja ove godine. Pod nadzorom je prema posljednjim podacima preko 2300 građana, a nacionalno koordinaciono tijelo je pooštrilo mjere tako što je dio gradova zatvoren, uvedene su zabrane svih vrsta javnih i privatnih okupljanja, skraćen je rad ugostiteljskih objekata. Kako je najavljeno nakon sjednice nacionalnog koordinacionog tijela, koja će biti posvećena održavanju predstojećih izbora, bit će organizovana preskonferencija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tenzije u dugogodišnjem sporu Kaira i Addis Abebe oko izgradnje velike hidroelektrane u Etiopiji došle su do nivoa zveckanja oružjem, s etiopskom najavom da će ovog meseca početi da puni ogromno veštačko jezero na Plavom Nilu, što izaziva strahove među Egipćanima da bi ovo mogli ostati bez glavnog izvora vode, pišu svetski mediji. Egipat, Etiopija i Sudan su u poslednjem pokušaju da razgovorima reše spor oko projekta Brane velike etiopske renesanse, piše Financial Times, ali ukazuje da posle skoro 10 godina neuspelih razgovora tri zemlje tenzije rastu, dok među njima preovlađuje nepoverenje. Addis Abeba je saopštila da će bez obzira da li će biti postignut dogovor koji treba da reguliše rad najveće afričke hidroelektrane, ovog meseca početi da vodom puni ogroman rezervoar za projekat vreda 4,8 milijardi dolara. Etiopija projekat smatra ključnim za razvojne planove i obezbeđivanje električne energije za desetine miliona svojih stanovnika, dok u Egiptu, koji potpuno zavisi od Nila za vodu, postoje duboke uznemirenosti oko budućih nestašica vode ako Etiopija bude imala neograničenu kontrolu nad protokom vode u toj reci. Egipat pokušava da poveća međunarodni pritisak na Etiopiju za dogovor o upotrebi vode iz Nila, ističe Wall Street Journal, ukazujući da je dugoročni spor dve afričke zemlje doveo do pretnji ratom. Kairo se obratio Savetu bezbednosti UN-a, Arapskoj ligi, kao i drugim afričkim, bliskoistočnim i evropskim državama, tražeći da intervenišu. Klimatske promene također povećavaju pritisak na pitanje vode iz Nila, ističe Wall Street Journal i navodi da je jedna naučna studija iz 2019. ustanovila da bi 35% ljudi iz zemalja u bazenu Nila moglo da se suoči sa nestašicama vode do 2040. usled rasta temperature i drugih činilaca. U obračunu na Nilu Egipat preti ratom, dok je sve manje vremena za kompromis Kaira i Addis Abebe, piše Times, uz ocenu da bi spor koji preti da pošalje egipatske avione na Etiopiju mogao biti lako rešen da je reč samo o vodi, ali da punjenje veštačkog jezera ima dublji značaj od samog pitanja Nila. Projekat hidroelektrane s jedne strane otelovljuje nacionalni poduhvat kao izraz evolucije zemlje od simbola gladi i rata do izrastanja u afričku ekonomsku silu. S druge strane, rana je više milenijska pretenzija Egipta na dominaciju Severnom Afrikom, utemeljena u vreme kada su faraoni kontrolisali reku koja je poistovećivana sa istorijskim značajem te zemlje, piše Times.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. I sinoć u centru Beograda nekoliko sati sukoba policije i demonstranata demolirana gradska kuća u Novom Sadu, protest održan u Nišu i Kragujevcu. Pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti ocenio ministar policije. Za građane Srbije od danas obavezan PCR test za Severnu Makedoniju. Tači saopštio da u ponedeljak putuje u Hag. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, u međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama. Prijatno!